LBH Yogyakarta Podcast.
Oke, Mela, emang kan yang kemarin dikhawatirin sama teman-teman, saya pikir juga di beberapa WhatsApp grup ya, begitu ada pandemi ini, terus teman-teman aktivis perempuan juga kan bikin beberapa grup baik yang nasional maupun yang apa yang di Jogja sendiri ada, bahkan di Jogja itu ada, ada gender working group gitu ya, yang dimana di situ memang melis beberapa kebutuhan perempuan di masa pandemi. Nah, salah satu yang dikhawatirkan memang terjadinya kekerasan seksual di masa pandemi ini semakin meningkat. Awal yang dikhawatirkan kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya, kekerasan yang kemudian terjadi di antara suami istri, lalu kemudian bapak anak dan lain-lain, ya, pokoknya dalam lingkup satu rumah itu ya, karena kan kita suruh stay at home gitu, dan ini terjadi. Nah, sebelum pandemi pun gitu ya, kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan domestik ini juga cukup, kalau di kota Yogyakarta sebetulnya cukup masif gitu. Nah, gini, karena memang di dalam satu rumah kalau di Indonesia itu nggak hanya keluarga inti gitu ya, tapi juga extended family itu masih tinggal dalam satu rumah gitu. Nah, bisa. Dan pelaku ini kan kalau kemudian itu ada di range mereka-mereka yang terdekat ini, nah ketika stay at home ini atau ketika social distancing ini memang dikhawatirkan tambah terjadi. Nah, beberapa kasus yang sempat saya dapat update-annya, kalau yang langsung nih Mbak ya, bukan belum yang online dulu, tapi yang langsung itu ada kekerasan dalam rumah tangga yang memang si suami ini dia punya hasrat seksualnya tuh cukup sangat tinggi gitu, dan dia bisa gitu melakukan kekerasan seksual di depan anak-anaknya terhadap istrinya gitu. Jadi tuh sampai satu keluarga si anak ini melindungi ibunya gitu ya, dan bapaknya ini nggak sungkan melakukan itu di hadapan anak-anaknya. Itu sampai segitunya, ini anak-anaknya udah gede-gede gitu, jadi bisa melindungi ibunya gitu, tapi ya tetap aja dilakukan gitu. Terus kemudian yang kedua, yang kami khawatirkan karena sempat sebelum ini tuh ada modus kasus yang di dalam satu rumah itu memang kemudian ada seorang perempuan, dia kebetulan punya tiga anak, lalu kemudian dia sekarang punya partner laki-laki, kemudian partnernya ini juga melakukan kekerasan seksual kepada anak dari pasangannya ini gitu, dari perempuannya ini gitu, dan itu karena mereka tinggal dalam satu rumah, kebetulan si perempuan dan pasangannya dan ketiga anak itu dalam satu kamar gitu, jadi itu memang terjadi ketika mereka tidur malam gitu. Nah, dan ternyata si anak ini tidak hanya mengalami dari pacar ibunya itu gitu, tapi juga dari orang yang dia sebut Pak D, yang sebenarnya ini tuh omnya si ibunya, dalam satu rumah, jadi ruwet gitu ya. Itu karena memang rumahnya modelnya nggak berpintu gitu. Itu kan masih banyak ya di apalagi di Jogja gitu, situasi seperti itu di mana satu rumah tuh benar-benar extended family. Terus modusnya lagi, sekarang ini kan kemudian banyak situasi pandemi gini pasti penghasilan berkurang gitu ya, stressing tuh pasti ada gitu. Nah, satu-satunya kemudian yang dianggap bisa menurunkan kejenuhan ini kan kemudian jadi hubungan seksual gitu. Nah, takutnya ketika kemudian ini tidak dilakukan dengan konsen baik pada perempuan kan juga paling rentan terpapar stres ya dalam situasi kayak gini, nggak cuma laki-laki aja tapi juga perempuan juga dalam situasi seperti ini kemudian terjadi hubungan seks yang tidak berdasarkan konsen, ini kan juga masuk kekerasan seksual juga gitu ya. Nah, itu atau kemudian apa namanya yang sekarang yang online, kita yang ke online ini. Nah, ini biasanya sih banyak banyak terjadi itu yang lagi juga tren di awal 2019 itu kan grooming ya. Gitu. Grooming itu tuh si pelaku, jadi dia dia biasanya korbannya anak-anak kalau ini. Si pelaku lewat platform apapun gitu, jadi berusaha mendekati si korban, lalu kemudian berposisi sebagai seseorang yang bisa diandalkan gitu. Jadi dia bisa jadi kayak mentornya kah, terus kemudian berperan sebagai pacar kah, atau berperan sebagai semacam kayak guru atau bapak atau kakak kayak gitu, yang lebih dulu memang kemudian si korbannya dibuat nyaman, lalu dia nanti akan dia nanti akan kemudian meminta si korban ini melakukan sesuatu. Sesuatu ini bisa jadi dari awalnya misalnya foto, foto apa namanya, foto telanjang setengah badan, lalu foto telanjang seluruh badan, atau bahkan dia bisa mendireksi korban ini untuk melakukan pose-pose yang dia inginkan. Gitu. Kalau nggak salah di Juli 2019 itu kan sempat juga tertangkap, bahkan pelakunya di dalam penjara loh ini, dia bisa mengumpulkan 1000 sekian foto gitu ya, dari anak-anak yang rata-rata korbannya anak-anak. Gimana?
Itu lagi
di penjara. Jadi pelaku tuh si pelaku posisinya di penjara, 25 tahun umurnya, lalu kemudian dia melakukan itu dari penjara. Nah, dia ini biasanya modusnya tidak pakai akun pribadi, tapi dia ngehack akun orang, gitu. Jadi misal, kamu korbannya gitu ya, aku ngehack akun gurumu. Nah, terus nanti aku seolah-olah jadi gurumu itu, dan kemudian aku melakukan apa namanya modusku itu, gitu. Memang apa caranya macam-macam, tapi yang jelas dari modus itu yang kita bisa pelajari adalah si pelaku ini. Pelaku ini punya relasi kuasa kepada si korbannya itu. Nah, platformnya yang digunakan itu sosmed, berbagai macam sosmed gitu. Dan baru-baru ini juga pakai game. Itu juga ada yang modusnya pakai game. Itu loh, game yang sempat tenar kayak ada jalan ceritanya. Jadi kayak ada drama Korea kok gitu. Terus nanti dia ada di chat besar, chat room yang besar, itu lalu kemudian mereka membagi peran di situ. Jadi misalnya kamu berperan sebagai apa, jadi ada alur ceritanya. Nanti dia akan ngikutin peran itu gitu, ngikutin peran sesuai dengan skenarionya itu. Nah, nanti di dari chat besar, hah? Baru tahu? Aku tuh malah kemarin itu kliennya anak kelas 6 SD gitu kan? Serem banget gak sih?
Itu gamenya malah anak-anak.
Enggak, itu dari berbagai apa namanya, berbagai umur tuh ini game itu, karena memang gamenya kayak aku kayak aku memerankan sesuatu gitu. Jadi ada jalan ceritanya, emang ada plotting cerita, lalu kemudian ada peran-peran yang dibagi di situ, lalu siapapun nanti akan mengikuti alur cerita yang sudah ada, skenarionya itu ada gitu. Nah, kalau anak-anak cenderung kemudian mempelajari bahasa-bahasa, kalau misalnya kamu ditanyain gini, balasnya begini, itu sebenarnya awal-awalnya teknis gitu ya, sangat teknis gitu. Jadi kayak kita main game biasa gitu, teknis, oh kalau ditanyain gini, jawabnya gini, responnya seperti itu. Nah, lama-lama nanti mereka akan apa namanya, membagi ke dalam kelompok kecil, kelompok kecil, kelompok kecil, sampai kemudian ada yang cuman berdua gitu loh. Aku lebih nyaman sama ini nih, TikTokannya gitu. Nah, sebetulnya dari grup besar itu tuh sudah ada indikasi obrolannya ke arah konten-konten yang berbau seksual gitu ya. Gitu, lalu kemudian nanti ketika semakin grupnya semakin kecil, lalu kemudian hanya 2 orang itu, nah di situ kemudian terjadi, ini kan bermain peran gitu kan, alasannya begitu. Lalu kemudian dia meminta si korban untuk berpose atau kemudian melakukan masturbasi, onani, yang kayak gitu. Lalu kemudian lewat video call itu berjalan gitu. Itu
terjadi,
yang
itu terjadi, Mbak.
Kenapa?
Itu terjadi di mana? Di mana?
Aku dapat kliennya di Jogja kebetulan, anak SD. Gitu. Jadi ketika aku tanya, kamu tahu nggak sih apa yang diobrolin? Dia bilang, aku tahu cara membalas itu dari teknik grup besar gitu. Nah, ya, apa sih, aku lupa nama gamenya ini, Mbak Arnita ini sempat ini, aduh aku lupa nama game-nya. Oh, Mbak Arnita tahu. Aku lupa nama game-nya, tapi apa namanya yang aku tanyain dari anak itu, dia tahu cara membalas dari apa namanya model-model membalas di grup besar. Terus habis itu ketika dia berdua itu awalnya dia juga teknis. Nah, lama-lama kemudian dia merasakan sensasinya di situ. Saya tanya, kamu ngerasanya gimana, Dek? Geli-geli gimana gitu. Terus nanti aku bisa ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, dari situ kemudian dia merasa kamu nyaman sama dia. Ya iya, soalnya dia akhirnya jadi tempat curhat aku gitu. Jadi antara dunia maya dengan dunia nyata akhirnya jadi bercampur ya gitu. Dia merasa nyaman karena dia nggak ketemu langsung dengan orangnya gitu. Tapi di sisi lain si orang-orang tersebut, pelaku tersebut mulai memanfaatkan relasi itu gitu, menjadi relasi kuasa sehingga si anak bisa dipengaruhi gitu. Untungnya belum sampai kemudian harus mengirimkan foto atau video dan lain sebagainya, itu belum sampai. Tapi saya cerita dari ibunya itu bisa sampai kayak gitu.
Iya, gitu. banyak gitu. Enggak cuma anak-anak kecil. Kayaknya kasus kayak gimana waktu pandemi. Tapi emang saat itu kayak meningkat jelas yang jadi online itu.
Karena waktunya kita juga luangkan ya.
Jadi kayak orang gampang. Kan ada situs bokep itu kan banyak. Itu loh Mbak. Jadi kemarin tuh kita dapat beberapa buku apa namanya foto kita gitu kan. Misalnya ada di Twitter bokep dengan foto tanpa busana. Kemarin itu
ini putus-putus suaramu, Mei. Mei, suaramu putus-putus.
Ganti HP.
Enggak, harusnya ganti orang ya.
Aku tutup jendela masuk. Enggak, tapi emang iya, Mbak. Aku tadi ngomong masalah online. Kalau online itu mulai banyak kasus itu akhir-akhir ini, Mbak Kiki mungkin bisa ngasih itu pindah ruangan.
Kenapa? Untuk yang apa nih?
Yang masalah online.
Yang masalah online tadi. Iya.
Kalau itu
apa ya? Itu memang ruangannya kali ini. Ruangannya kah?
Enggak tahu. Di dalam. Masih kayak gini.
Iya, oke. Tuh, kenapa enggak pakai Zoom? Besok kayaknya kita bikin sesi lagi yang pakai Zoom ya.
Oke, Zoom.
Oh ya, terus kemudian ada sih ada modus yang lain juga, itu mau pakai ini. Jadi kalau ini sih emang si pelaku memposisikan diri sebagai kekasih gitu ya. Nah, ini sempat yang kena malah sebenarnya usianya udah di atas 40 gitu. Nah, terus Mela coba pindah rumah.
Iya, Mbak, semuanya
Naris, kamu tahu nggak itu rumahnya tuh kayaknya banyak ininya, jadi dia feedback dulu ya kan, banyak yang nggak ini. Iya, Mela suaranya putus-putus. Ini kesalahan pada rumahnya Mela.
Iya, sambil nunggu mungkin Mbak Kiki bisa jelasin dulu.
Kenapa?
Aku tak keluar deh di halaman.
Jelasin apa nih?
Yang online tadi, Mbak.
Nah, apanya? Modusnya kah atau?
Modusnya.
Iya, itu tadi. Pada dasarnya mau online atau mau kemudian terjadi langsung, yang namanya yang namanya kekerasan seksual itu pasti pasti ini pasti kemudian ada relasi kuasanya di situ, ada hubungan yang kemudian si pelaku ini mencoba mencoba supaya si korbannya ini nggak lari dari dia, entah kemudian dia menimbulkan ketergantungan, dia akan menimbulkan ketergantungan. Dan pelakunya sih, kalau pelakunya umumnya nggak hanya orang yang belum dikenal, bahkan misalnya orang yang sudah dikenal pun itu bisa melakukan itu, entah itu alasannya dihack atau apa gitu, tapi bisa banget itu dilakukan oleh orang yang sudah dikenal gitu, bahkan orang yang dipercaya gitu. Aku tahu sih maksudnya kalau di pandemi gini kan banyak yang lagi stres gitu ya, terus butuh teman curhat gitu. Awalnya kemudian diterima sebagai teman, lalu kemudian ketika nyaman, lalu itu dimanfaatkan, ruang-ruang itu dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual. Ya, ini yang harus diwaspadai sebetulnya, kalau memang sudah kita udah nggak nyaman dengan conversation-nya, kita tidak nyaman dengan chat-nya, itu kita bisa banget loh untuk bilang tidak gitu ya, untuk supaya tidak berlanjut. Bahwa ada sungkan, kok ini deket, kok ini sebenarnya orang yang aku hormati, atau ini orang yang aku percaya gitu, tapi kemudian melakukan ini gitu, itu untuk orang terdekat aja itu bilang enggak, itu harus banget gitu, harus banget dilakukan. Itu yang harus, yang harus kita sendiri aware sama itu. Apalagi kemudian orang yang belum kenal gitu loh. Nah, ini yang juga kita harus waspadai. Terus juga kalau misalnya ada akun orang yang kita kenal dihack dan kemudian dipakai untuk melakukan kekerasan seksual via online gitu. Nah, ini juga kita harus waspadai. Orang itu pernah nggak sih ngomong kayak gitu sebelumnya gitu? Terus aneh nggak sih kalau tiba-tiba dia ngomong kayak gitu? Nah, itu juga harus aware juga sama yang hal-hal kayak begitu gitu, karena memang itu sih awal dibuat nyaman, terus kemudian dia mulai menjurus ke hal-hal seperti itu gitu, atau bahkan bisa jadi ini terjadi pada pasangan sih, pada pasangan yang karena situasi pandemi gini tuh jadi LDR gitu, pasangan kemudian jadi LDR. Nah, ketika LDR gitu kan ya kangen gitu mungkin, itu bisa jadi kemudian dia meminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas seksual tertentu menggunakan media online. Kalau nggak nyaman bilang aja nggak nyaman gitu, itu lebih baik daripada kemudian harus menuruti tapi kemudian ini, karena gini, ada juga loh yang kemudian kita nggak tahu ternyata ketika melakukan itu terus kita di videonya direkam atau kemudian di screenshot kayak gitu ya. Ya kalau misalnya hubungannya berlanjut gitu, kalau enggak, nah itu nanti jejak digital itu kan enggak hilang ya gitu. Nanti di kemudian hari bakal ada potensi foto-foto atau video kita itu bisa disebarkan, entah kemudian diikuti ancaman, biasanya kan itu yang terjadi ya. Diikuti ancaman, kemudian diikuti dengan permintaan-permintaan yang sebenarnya lebih nggak pantas dipenuhi gitu, gitu ya. Modusnya kayak gitu.
Tapi ini sih yang tadi kalau misalnya dirimu bahwa orang-orang yang bisa obrolan gitu ya, tapi mengangkat obrolan
itu diancam ya, Mbak. Nah, makanya gini, ancamannya kalau memang kemudian itu sudah masuk ke ancaman gitu, kalau ngekat obrolan lalu sudah masuk ke ancaman, sebenarnya itu udah ada sanksi pidananya loh, Mel, ya kan? Dia dengan ancaman kekerasan gitu, ya kan? Misalnya ini aku sebar loh, gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak mau melakukan lebih yang kemarin nih, aku udah ada fotomu nih, aku sebar gitu. Itu udah masuk ancaman loh sebenarnya. Jadi kalau di Undang-Undang ITE itu sudah bisa dikategorikan tindak pidana ITE gitu kan. Ada kan dengan ancaman kekerasan kalau nggak salah pasal 29 kan ya. Kalau kontennya kemudian konten kesusilaan itu di pasal 27 ayat 1, ya kan? Itu. Nah, lalu kemudian kalau pelakunya itu kalau korbannya itu anak, hukumannya bisa ditambah sepertiga di pasal 52 kalau nggak salah, ya kan? apa namanya, ancaman. Tapi itu tadi ya, kalau untuk yang 27 ayat 1, kontennya tentang kesusilaan itu baru email.
Ya, maaf Pak. Lanjut, Pak.
Oke. 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 Itu. Itu sih. Jadi kalau diancem malah justru jangan diterusin gitu. Segitu aja gitu. Karena kalau diancem pasti dia mintanya lebih ya kan. Kalau tadinya cuma foto terus kemudian gunakan ancaman itu sebagai bukti. Nah, kita udah masuk ke gimana caranya apa namanya? Caranya lalu kemudian kalau kita atau teman dekat kita mengalami itu apa yang harus kita lakukan gitu kan.
Oke. Okay.
Tapi sebelum itu ini apa namanya? Aku mau share ciri-ciri korbannya dulu di mail.
Stay tune.
Halo teman-teman, maaf ya. Kita ada sedikit permasalahan tadi.
Kita baru sampai pada pembahasan modus-modus kekerasan yang itu mulai sebenarnya udah sebelum pandemi. Oh Mbak, ini aku menggema kalau aku menggembar kamu Mbak. Udahlah ya. Jadi teman-teman tadi kita baru ngebahas masalah modus kekerasan yang itu terjadi meningkat selama adanya pandemi. Nah, Mbak bisa menjelaskan apa ya masalah gimana sih pembuktiannya gitu.
Oke, aku sebelum Oke. Sebelum jelasin soal pembuktiannya, sebenarnya aku iniin ciri-ciri korbannya dulu ya. Jadi biar teman-teman itu kalau misalnya ada teman atau ada keluarga yang kemudian amit-amit lah jangan itu jadi korban, kita bisa tahu atau menengarai. Soalnya kadang ketika itu terjadi pada anak atau pada remaja gitu, itu jadi nggak kedetek gitu. Kita anggapnya biasa-biasa aja, dia di kamar seharian pakai online mulu gitu kan, kita nggak tahu dia kenapa. Nah, tapi bisa ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita ketahui gitu. Jadi tiba-tiba dia jadi sangat tertutup, itu ciri pertama. Tadinya sharing atau ceria gitu, tiba-tiba jadi sangat tertutup dan kayak pengen punya waktu lebih untuk menyendiri gitu, kayak asik sendiri. Lalu kemudian yang kedua itu dia ada gak cerita gitu, dia dekat saat ini lagi dekat dengan orang atau sosok yang dikagumi gitu. Nah itu kalau anak ini mancingnya seperti itu gitu. Jadi karena memang seringkali si pelaku ini memposisikan diri sebagai orang yang mengayomi gitu, lalu kemudian panutan atau seseorang yang lovable gitu ya, bisa banget disayangi gitu, dipercaya gitu. Lalu kemudian kalau pada kasus-kasus tertentu si pelaku ini memberikan reward kepada korban gitu supaya
dia mau melakukan apa namanya, melakukan apa yang jadi kalau misalnya ada kasus gitu, memang rewardnya dalam bentuk ditransfer atau kemudian sekarang kan udah banyak apa kayak OVO atau GoPay kayak gitu, nah dalam bentuk kayak gitu-gitu ya, itu bisa jadi. Lalu kemudian dia mudah sekali tertekan dan juga sensitif gitu. Nah kalau ada tanda-tanda kayak gitu tuh, coba diajak ngobrol lebih dalam supaya kemudian kita bisa mengetahui gitu. Gitu.
Tapi dan, kalau selama masa pandemi klinis nggak mbak?
Kalau selama masa pandemi ini agak susah ya, karena gini, semua orang stres gitu, punya tingkat stres yang sama walaupun penyebabnya berbeda-beda gitu. Nah tapi ciri-ciri umum ini masih tetap bisa dipakai kok Mei, untuk apa namanya, untuk menengarai apa dia jadi korban atau enggak kayak gitu. Nah yang jadi sedih itu kan gini ya, kalau itu terjadi langsung lalu kemudian si korban ada di satu rumah dan jadi kayak nggak bisa lari kemana-mana gitu. Nah yang kayak kasus terakhir yang aku ceritain tadi, kayak misalnya anak atau kemudian apa di ini kasusnya KDRT, si istri ini yang jadi nggak bisa kemana-mana karena situasi ini tuh, terus harus gimana, itu kan yang kita mesti pikirin gitu. Nah, mana juga layanan juga lagi pada work from home semua gitu ya, lebih Jakarta aja WFH tuh kan, ya ampun sedih banget deh.
Tapi kita masih terima pengaduan kok mbak.
Oh ya online.
online. Ya lanjut mbak.
Kalau misalnya terjadi kayak gitu, apa sih yang sebenarnya di situasi pandemi ini kita bisa melakukan apa gitu kan? Yang pertama sih kalau kita sendiri yang jadi korban gitu. Itu kalau aku sih segera, atau kita bisa menyarankan pada korban untuk mengumpulkan alat bukti dengan segera. Lebih mudah, ini yang terjadi tidak online dulu ya, yang terjadi secara langsung dulu. Yang terjadi secara langsung itu sebisa mungkin ketika terjadi itu teriaklah atau menimbulkan reaksi yang orang lain jadi tahu. Ya kan? Orang lain jadi tahu. Atau kalau misalnya apa namanya, itu terjadi di dalam satu rumah, kalau kemudian itu dekat dengan tetangga, teriak sampai tetangga tahu gitu. Karena ada banyak cerita juga ketika itu terjadi dalam satu rumah, isi rumah itu sudah kayak menganggap itu kejadian biasa gitu loh, jadi nggak dianggap sebagai satu bentuk kekerasan. Ini yang bahaya. Nah kalau udah kayak gini gimana, orang lain di luar rumah itu harus tahu, tetangga kayak apa itu harus tahu. Teriak aja, teriak itu yang paling, cara paling mudah untuk apa namanya, menarik perhatian orang gitu, bahwa itu ada sesuatu yang nggak beres gitu. Atau jatuhin barang apa gitu yang jadi apa namanya, orang tahu ada itu, atau mukul-mukul pintu lah, apalah segala macam itu, pokoknya timbulkan suara yang kemudian orang lain ngeh gitu. Karena kita kalau dari perspektif polisi itu ya, biasanya yang ditanya itu kan ada perlawanan apa enggak gitu, jadi tunjukkan perlawanan itu. Terus kemudian kalau di satu rumah itu enggak ada yang bisa jadi saksi, paling enggak gitu ya, orang lain itu bisa mendengarai bahwa di rumah itu enggak baik-baik aja gitu, banyak ada suara gaduh, ada suara teriakan minta tolong atau apa kayak gitu, supaya orang lain tahu gitu. Yang kedua, kalau orang di rumah itu nggak bisa memberikan bantuan, hubungi orang yang terdekat yang bisa dipercaya, gitu ya. Hubungi orang terdekat yang bisa dipercaya, sehingga bisa menceritakan apa yang dialami. Itu kalau aku jadi korban gitu ya, saya sebagai korban untuk kekerasan yang langsung terjadi. Kemudian kedua, kalau saya sebagai korban online nih ya gitu, apa yang harus aku lakuin? Yang harus aku lakuin adalah, online itu kan pasti ada jejak digital, jangan keburu dihapus. Kalau itu bentuknya kalau itu bisa di screenshot atau bisa di record, mending di record aja gitu, segala macam ini. Dan kalau itu misalnya ada di chatting, jangan keburu dihapus, kumpulin dulu screenshotannya gitu. kalau memang itu jadi menyakitkan untuk dilihat, jangan dilihat, yang penting jangan dihapus gitu. Itu penting banget buat buat bukti. Di Undang-Undang ITE disebutkan bahwa sebenarnya ada alat bukti tambahan gitu ya, selain alat bukti yang sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu alat bukti elektronik, bisa dalam bentuk email, rekaman, dan lain sebagainya gitu ya, atau kemudian bukti transmisinya, jadi bukti ini terkirim, gambar ini terkirim, kayak gitu tuh di record di di HP-nya itu sudah bisa jadi bukti gitu. Jadi ada proses yang namanya di digital forensik untuk pembuktian gitu. Kalau ini nggak di restart, itu HP-nya nggak di restart ke situasi semula, situasi pabrik gitu ya. Jadi kayak situasi awal tuh masih bisa sih di digital forensik itu diungkap gitu. Itu Mbak, juga tapi, ada sendiri Mbak, ahlinya. Itu kalau kita jadi korban, ya okay. Kan?
Suara aku masih menggema, nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa.
Abis ini Yasinan aku di rumah.
Iya, kayaknya banyak yang ngikut di belakang.
Iya,
kok kita jadi jadi mistis ngomongnya.
Warno aku. Mbak, jadi kita ada masalah, Mbak, sama yang namanya forensik. Nah itu nggak tahu Mbak ya, setiap ada kasus yang itu mengarah pada kasus seksual online, setiap kita laporan ke Polda itu jarang ya Mbak, maksudnya mereka dengan alasan alatnya lah atau apanya lah Mbak, jadi kadang nggak pernah gol kasusnya Mbak, itu gimana Mbak?
Itu harus diakalin ya kan, harus diakalin. Di Jogja, aku tahu di Jogja ya, tapi nggak tahu teman-teman di kota masing-masing pasti juga ada. Di Jogja itu yang diakui jadi untuk jadi pemeriksa untuk digital forensik ini ada dua, baru ada dua. Di UII satu itu ada laboratoriumnya digital forensik kalau nggak salah.
Iya, itu pernah kita.
Yang satu lagi itu Pak Joshua Sinambela. Itu aku nyebut nama langsung ya, soalnya memang ini orangnya yang sering jadi saksi, dan dia memang dipercaya Polda untuk melakukan digital forensik karena emang alat dia sendiri punya alat yang canggih gitu untuk bisa ngangkat semua data gitu. Beberapa kasus sudah pernah dipecahkan sama dia gitu, dan Polda sering pakai ini. Jadi sebelum ke polisi, kalau saya sih dulu pengalaman penanganannya konsultasi dulu ke dia gitu. Ya emang ini agak effort ya gitu, cuman emang kita konsultasi dulu ke dia, ini masih ada nggak bukti-buktinya di sini, cukup kuat nggak gitu. Nah kalau kemudian belum kuat, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah cukup kuat, nah baru kita masuk ke kepolisian gitu. Jadi di kepolisian sendiri kita bisa punya argumen bahwa saya sudah konsultasi nih ke ke ahli digital forensik gitu, supaya sana juga mau menindaklanjuti. Biasanya gitu sih Mel, yang kemarin-kemarin aku lakukan gitu.
Tapi beberapa gol ya Mbak, maksudnya kasusnya itu sampai ketahuan siapa yang melakukan.
Iya, bahkan di kasusku yang kemarin itu udah dihapus, fotonya udah dihapus, tapi masih ada di cacenya itu loh, itu terekam. Ini memang hasil transmisi dari gadget ini, itu ada kirimannya dari siapa gitu, ada gitu, masih bisa diangkat lagi ininya. Wah, itu kalau teman-teman hacker kayak lebih tahu, atau teman-teman yang di IT lebih tahu ya gimana caranya, tapi masih bisa waktu itu gitu.
Nah ada masalah baru nih Mbak, misal kalau kayak gitu ya, tapi korbannya sendiri itu untuk meyakinkan mereka supaya mereka ayo kita berjuang bareng untuk nyari keadilan. Itu biasanya gimana Mbak?
Oke.
Kadang ada kalau itu kan di tengah ya karena kasusnya gitu.
Oke. Kalau itu aku berbagi pengalaman. Ini bisa banget dilakukan oleh teman-teman semua, apalagi sekarang di situasi pandemi gini banyak layanan tutup ya, banyak layanan tutup atau hanya melayani online. maka mari kita semua menyediakan diri sebagai pendamping gitu. Caranya adalah meyakinkan adalah satu, kalau ini biasa dilakukan sih, nggak cuma di situasi pandemi, tapi kalau teman-teman mendengar ada orang terdekat mengalami, tunjukkan empati. Tunjukkan empati, lalu berikan dukungan dan semangat gitu. Biasa kan orang terus jadi down gitu ya, lalu cenderung menyalahkan diri sendiri gitu toh. Cenderung menyalahkan diri sendiri terus jadi down. Nah, kita di situ perannya menggunakan afirmasi positif untuk meyakinkan si korban. Jadi semangat, aku ada di pihakmu. Apapun yang terjadi, aku dukung kamu. Yang kayak gitu. Atau misalnya aku akan selalu percaya sama kamu. Yang kayak gitu. Karena pada dasarnya korban ini merasa gak dipercaya. Kalau dia cerita gimana, gak ada orang yang bisa percaya aku. Yang kayak gitu-gitu ya. Atau kemudian buktinya, alat buktinya lemah nih gitu ya, jangan takut dulu gitu, speak up aja, siapa tahu gitu ya, ada korban lain yang juga mengalami hal serupa, ini bisa saling jadi saksi nih kalau ini dikatakan, kalau ini diungkap gitu. Tunjukkan empati. Terus kemudian yang kedua ini, ketika kemudian si korban itu cerita, tolong hargai perbedaan value kita dengan si korban. Ini yang sering kali kita gampang banget. Terus kemudian, kamu kok mau sih sama orang yang dikenal kayak gitu gitu misalnya ya, kita sendiri pikirnya udah kayak gitu. Atau gini, kok gampang banget sih percaya sama orang gitu. Atau misalnya, kok kamu mau sih kayak gitu gitu. Nah, kita punya value yang beda sama dia, iya gitu. Tapi tolong dihargai itu, karena latar belakang orang tuh kan gak sama ya gitu. Apa yang waktu itu membuat dia kemudian bisa di posisi korban itu, tolong itu dihargai juga gitu. Jangan kemudian memunculkan statement-statement tentang perbedaan value itu di depan, karena itu akan menimbulkan rasa sangat tidak nyaman pada korban dan dia nanti kembali akan menyalahkan diri sendiri. Kan itu yang mau kita jaga ya, jangan sampai kemudian korban ini jadi menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga adalah dengarkan secara aktif. Dengarkan secara aktif ini adalah tidak hanya mendengarkan ya, kayak Mela gini kan dengerin aku. Tapi benar-benar, tapi benar-benar posisikan menangkap apa yang tidak dia katakan gitu loh. Taunya dari mana? Dari gestur, dari kemudian sikap tubuhnya dia gitu, dari suaranya, tonnya tinggi rendahnya, lalu kemudian melambat, lalu kemudian banyak diam misalnya.
Wah, kok ini? Kok loading, Mbak Kiki? Wah, internet Mbak Kiki loading. Ya, teman-teman, tuh kan kalau aku nggak bareng kayak gini nggak menggema, tapi kalau ada ini menggema. Tapi di sini juga ada Mbak. Oke, ini juga ada Arnita yang gabung ya, tapi nggak bisa. Tadi itu sama Mbak Kiki kita baru ngebahas masalah.
Oke, udah.
Ya, kita lagi. Kan Mbak, aku kalau sendirian tadi nggak menggema, Mbak.
Iya.
Kalau kamu join, menggema, Mbak.
Oke.
Nanti aku akan kesimpulan di akhir sendiri aja berarti ya, Mbak.
Iya deh, nggak apa-apa. Kamu sendiri aja biar kamu nggak menggema.
Iya, emang balik ke yang tadi ya, masalah korban tuh kan kadang kita harus lebih peka, harus lebih sensitif gitu ya, Mbak. Nah, cuman gimana, Mbak? Kalau masa pandemi ini kan orang itu dia untuk bertemu langsung kan susah.
Susah.
Jadi cerita ya, itu ya mungkin paling video call gitu pun kadang terlalu ini, Mbak ya. Dan ya beberapa lembaga layanan juga ada yang lebih cepat waktunya atau mengurangi waktunya untuk ketemu korban gitu. Terus korban tuh gimana, Mbak, ya biar dapat perlindungan tapi tetap maksimal gitu, Mbak. Selain dari orang terdekat, karena kadang pelakunya ternyata korban sendiri, Mbak.
Iya, kalau kebetulan kita yang dicurhatin emang gini. Sekarang ini kita dituntut buat apa namanya, semua mau bisa kita upayakan sendiri gitu ya. Tadi sih kita udah ngecek ya, Mel, apa-apa aja layanan yang masih buka dan apa-apa yang sudah berkurang ya. Nanti di akhir kita harus sampein itu ya, biar jadi referensinya teman-teman. Cuman gini, sebisa mungkin kita upayakan swadaya dulu. Yang pertama harus kita lakukan identifikasi kebutuhan, ya kan? Dari tadi mendengarkan secara aktif, kita jadi tahu sebetulnya kebutuhan yang mendesak dari korban apa. Contoh, oh, pelaku tinggal satu rumah, berarti dia harus dijauhkan dari pelaku. Artinya dia butuh rumah lain selain rumah itu, ya kan? Itu yeah. Satu.
Yeah.
Kemudian yang kedua, oh ini kok suaranya dia kayak tertekan banget gitu. Terus tanyain ke dia, kamu selama ini ngalamin gangguan tidur nggak? Ngalamin gangguan nafsu makan nggak gitu ya? Atau apa yang kamu rasain? Aduh, aku kok sering nyalahin diriku sendiri. Aku kok ngerasa sedih berlebihan, atau aku ngerasa khawatir berlebihan, aku ngerasa ketakutan berlebihan sampai kebawa mimpi misalnya, yang kayak gitu-gitu. Itu berarti dia mengalami tekanan psikis. Ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan secara mandiri dulu. Tanyakan kepada korban, dia lebih nyaman untuk nulis atau lebih nyaman untuk rekam suara.
Okay.
Gitu ya. Jadi dia kayak cerita gitu. Nah, tuangkan itu dalam bentuk tulisan atau rekaman suara supaya kemudian mengurangi beban psikisnya dia gitu. Jadi kayak curhat ke diary atau ke buku hariannya dia gitu. Itu bisa dilakukan. Terus sediakan diri kalau misalnya kemudian dia butuh rumah aman. Kebetulan rumah aman yang ada di DIY itu kan terbatas juga kapasitasnya. Kalau aku sih sebagai temen ya, oke, ini masih memang kondisi COVID, dengan tentu misalnya dia dalam keadaan sehat dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita masih punya kamar kosong, sediakan untuk itu gitu. Atau misalnya ada temen yang juga punya passion yang sama, terus dia punya ruangan lebih di rumahnya gitu, bisa nggak bersedia gitu. Jadi kan kita bentuk support group gitu, yang jelas kita bentuk support group sementara dalam masa pandemi ini untuk si korban. Yang penting jauh dulu deh dari pelaku, kalau itu pelakunya dalam satu rumah gitu ya. Kalau kemudian dia mengalami tekanan psikis, itu masih ada beberapa layanan konseling yang masih buka. Nanti kita di akhir cerita ya, Mel, layanan mana yang masih buka. Nah, kalau fisik gitu ya, misalnya sampai pada perkosaan misalnya gitu ya. Kalau terjadi perkosaan, ini apa yang harus dilakukan? Ini butuh visum fisik ya kan, visum apa namanya, et repertum ya kan. Kondisi pandemi kayak gini, rumah sakit mana yang nggak berkemungkinan apa punya resiko ada COVID gitu kan serem. Nah, nanti juga kalau aku sih lebih prefer ke puskesmas gitu. Di puskesmas juga kebetulan ada psikolognya gitu. Semoga sih nggak off ya gitu. Puskesmas ada psikolog, ada juga fasilitas untuk periksa, bilang aja ini habis mendapatkan kekerasan sehingga prosedur pemeriksaannya akan sama seperti untuk prosedur visum itu. Kalau rumah sakit besar, aku cuman punya referensi di DIY yang kebetulan sering banget kita rujuk itu ke Panti Rapih. Kenapa? Karena sana IGD-nya gede. Terus kalau untuk korban ada ruangan khusus, emang disediain ruangan khusus gitu, kan? Gitu. Jadi nggak campur sama yang lain. Kalau misalnya takut terpapar COVID gitu, itu kalau rumah sakit di Jogja aku baru itu ya referensiku. Terus kalau klinik ada sih di kliniknya, tadi aku sempat ngobrol sama pengelolanya klinik PKBI, klinik PKBI bisa. Sementara ini tadi mau akan diusahakan ini bisa buat fasilitas untuk pemeriksaan kekerasan, jadi kayak visum et repertum bisa di sana gitu, Mas. Mas Budi Hermanto, tadi aku ngobrol sama Mas Budi Hermanto, dia kayaknya bersedia, tapi nanti ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait dengan jam layanan dan caranya ya, itu nanti di akhir aku sama Mila akan berbagi tentang itu, sama satu bantuan hukum. Nah kalau bantuan hukum sih aku masih menyediakan diri ya, aku masih menyediakan diri, bahkan kalau misalnya konsultasi online okay banget, di jam berapapun hubungin aja, DM aku di IG, nanti aku akan kasih nomorku dan kita bisa kontak-kontakan gitu. LBH Jogja juga ya, LBH juga masih ya, kan?
Kalau hotline tuh buka. Kalau okay. LBH juga lewat hotline, tapi kalau aku sendiri DM personal.
Oke, iya, kayak gitu.
Iya Mbak. Gitu. Iya Mbak.
Atau ada teman-teman yang juga di sini mau berbagi berbagi cerita juga bisa loh, kalau misalnya ada yang nemu modus baru kekerasan di situasi pandemi gitu ya, bisa berbagi juga sama kita ya Mei.
Mungkin ada yang mau jawab atau komentarin suara menggema juga nggak apa-apa. Tapi kamu dengar suaraku jelas?
Jelas tuh, aku dengar suaramu jelas.
Oh,
tergantung iman dan kepercayaan kayaknya.
Kayaknya ada apa-apa Mbak. Iya. Mbak, aku dapat cerita dari beberapa orang nih Mbak selama pandemi ini kan, pertama KDRT meningkat Mbak. Karena stres keluarga tambah meningkat, lalu ada stigma. Jadi tapi KDRT-nya kebanyakan fisik. Kalau seksual itu dia mungkin intensitasnya nggak terlalu banyak nih kalau dalam rumah tangga. Nah, cuman tapi
padahal tuh kalau kekerasan fisik pasti ada kekerasan seksualnya nanti diikuti dengan itu.
Betul Mbak. Nah, iya. Tapi kadang ada juga. Tapi kadang yang banyak juga sekarang malah kekerasan seksualnya itu apa ya? Bukan anggota keluarga, tapi ada di sekitar lingkungan rumah. Tetangga, karena kan intensitas keluar jarang, sering ketemu, sedangkan lingkungan tuh sepi. Nah, jadi ada di satu teman-teman di kampung di itu, cewek lagi sendirian di sana pagi-pagi, tiba-tiba diperkosa. Karena emang lagi sepi, lokasinya. Tapi kalau yang online nih banyak banget Mbak. Karena orang sekarang sekarangnya beralih ke gadget. Akhirnya sekarang situs porno manapun itu rame, tapi yang jadi korban adalah orang yang nggak punya konsen. Nah itu loh Mbak, itu gimana ya Mbak? Ada komentar masalah ini?
Oke. Kalau aku kayak gitu tuh itu tadi. Gak bisa ada orang yang kalau online, kejadiannya online. Kalau online, ini yang bisa aware adalah diri sendiri. Dan kemudian orang yang satu rumah sebetulnya. Ini kenapa kemudian jadi situasi ini tuh mengharuskan kita untuk aware sama diri sendiri dan juga orang di lingkungan kita ya, paling terdekat gitu. Karena tadi kita harus tahu kalau ada perubahan perilaku gitu dari anggota keluarga kita. Yang paling gampang aja korban itu pasti punya ketakutan yang akhirnya ekstra, khawatiran yang ekstra, atau menunjukkan gestur yang tidak nyaman bertemu dengan seseorang kalau itu kejadiannya langsung gitu. Nah kalau online dia semakin mengurung diri dalam kamar, nggak mau makan aja, itu tuh harusnya udah jadi satu hal yang bisa jadi indikator gitu. Ini kenapa sih ya gitu, kok dia nggak mau makan, atau kok tidurnya jadi nggak teratur yang kayak gitu. Nah itu, dan yang paling bisa dilakukan sekarang ngumpulin alat bukti dulu kali ya gitu. Tapi kalau pelayanan ke polis, kalau itu udah semua okay, terus hubungin kayak LBH Yogyakarta gitu, atau bisa juga kontak pengacara-pengacara yang memang concern ke perempuan gitu, atau hubungin P2TP2A kayak gitu tuh, itu kita sudah punya bekal, istilahnya kita sudah punya bukti-bukti awal gitu untuk bisa melaporkan itu gitu. Nah nanti kalau di proses di kepolisian, biasanya kalau memang itu situsnya dianggap mengganggu gitu ya, situs pornonya itu dianggap mengganggu, banyak jadikan referensi untuk kekerasan seksual, atau misalnya gamenya ini yang aku cerita tentang game tadi itu kemudian dianggap sebagai sumber dari kekerasan seksual, itu bisa dilaporkan ke Kominfo untuk itu di ban gitu, jadi nggak bisa diakses lagi, itu bisa.
Iya sih Mbak, tapi menguatkan korban nih loh Mbak, biar dia berani berani itu Mbak, gimana? Ya.
Tips dan trik itu kayaknya kamu bisa loh Me.
Maksudnya biar suaraku menggema Mbak, nggak enak.
Oke. Tips dan triknya biar gimana kita bisa menguatkan korban gitu. Tadi berposisilah sebagai orang yang bisa dipercaya, bahwa ceritamu ini akan dipercaya. Yang kedua, kalau kamu nggak melaporkan, kalau kamu nggak bicara, akan banyak orang yang jadi korban. Yang ketiga, ini membantu dirimu sendiri sebetulnya. Mengungkap pelaku artinya berjuang untuk diri sendiri. Itu sih, diri sendiri dan orang lain. Itu yang harus diyakinkan pada korban. Dan berposisilah gitu ya sebagai dalam tanda kutip, jadi kita harus melindungi si korban. Artinya gini, kalau aku khawatir, nanti kalau aku terungkap gimana, kalau aku terekspos gimana. Saya pikir teman-teman jurnalis sekarang juga sudah punya panduan liputan kasus kekerasan seksual, sehingga dia tahu mana yang harus dikaburkan, mana yang tidak bisa diungkap, identitas-identitas korban, ya perlindungan terhadap korban itu juga sudah. Kalau memang kemudian jurnalisnya ini nggak aware sama itu, kita punya mekanisme jurnalistik juga ya berita itu gitu. Itu sih. Kalau sekarang kalau misalnya buktinya cukup, jangan khawatir lah gitu. Paling enggak polisi tahu bahwa ini orang ini namanya sudah pernah masuk ke kepolisian. Jadi kalau misalnya ada orang lain lagi yang lapor dengan pelaku yang sama, ini bisa saling menguatkan. Jadi kita maju pas bukti kita belum cukup ya, tapi bahwa kita berani melaporkan itu saja tuh udah jadi namanya dia, nama si pelaku, yang penting udah direkord itu polisian gitu.
Tapi aku juga dapat kadang ada dua pertimbangan buat korban. Pertama, kalau dia misalnya ngelaporin, kadang kan belum tentu juga Mbak pelakunya bisa ditangkap cepat ya, apalagi kasus online gitu ya.
Oh iya, kalau itu ya.
Betul. Lalu yang kedua itu kadang mereka pengen kasus pelaku-pelaku ini yang penting jera gitu kan. Akhirnya mereka memblow up di media. Nah, tapi pas mau blow up, tiba-tiba nanti korban ngedown lagi gitu. Nah, itu baiknya memilih jalur yang mana ya, Mbak? Kalau buat korban.
Menurutku?
Saat buktinya itu nggak cukup, Mbak.
Oke. Kalau menurutmu, Mbak?
Karena kita pengacara ya tetap ke hukum, Mbak.
Oh, iya.
Tidak semua.
Oke. Nah, ini pentingnya kita sebagai pendamping. Jadi menjadi kuasa hukum dari korban kekerasan seksual itu tidak hanya kemudian kita mementingkan ego kita gitu ya. Kita harus betul-betul memperhatikan kepentingan terbaik korban. Ini yang harus kita utamakan. Jadi sharinglah dengan korban. Kalau kita menempuh jalur ini, resikonya ini. Kalau menempuh jalur ini, resikonya ini. Mana resiko yang paling korban bisa terima? Dan jangan lupakan bahwa korban juga punya kebutuhan. Akomodir kebutuhannya itu dulu, baru kemudian kepentingan yang dia yang lain juga harus kita akomodir gitu. Artinya kita tahu target maksimal ini strategi yang A nih gitu ya. Kita tahu banget itu strategi maksimal, tapi kalau misalnya kemudian korban nggak bisa menerima resiko itu, ya emang kita harus menghargai pendapat korban sih, Mei. Kalau menurutku gitu, aku sih lebih concern ke kondisinya dia, gitu. Jadi memang, ini pasti nggak akan maksimal, kita tahu resikonya begini, tapi kalau dia kuatnya segitu, kita maksimalkan itu sebagai salah satu strategi yang kita pilih, gitu. Ini dia nanya kayaknya, Mei.
Ya, Mbak.
Oke, Mbak mau nanya. apakah ini termasuk kekerasan ketika si korban mengiyakan apa kemauan pacarnya. Kasusnya si pacar minta video call, tapi si korban tidak mau, dia maunya kalau PS. PS apa sih?
Aku nggak tahu mbak. Cuman aku memaknai ini sebagai apa, hubungan seksual langsung, atau picture seksual?
Pictures. Oke. Gini. Nah, kalau ini sih ya, sekali lagi, apapun itu dengan misalnya kalau ini terjadi pada relasi pacaran atau suami istri. Kalau menurutku yang indikator paling kuat apakah itu by consent atau enggak.
Tuh.
Kalau kemudian situasinya kayak gini, berarti kan dia enggak by consent, tapi terpaksa toh, berarti kan. Ini udah kekerasan. Cara paling gampang menengarai adalah itu by consent atau enggak. Itu makanya tadi kita enggak boleh ngejudge orang dengan value-nya kita ya. Kita harus pakai value, ukuran value-nya dia gitu. Makanya ini by consent atau enggak gitu. Kita harus menghargai juga value-nya dia. Jadi by consent atau enggak. Kalau enggak, ini kan terpaksa nih jadinya. Kalau yang ditanyain sama Mbak Mutma ini kan ya, ini kalau ini sih kekerasan menurutku.
Oh, PS tuh porn sex, Mbak.
Oh, porn sex. Iya, itu kekerasan sih kalau itu. Kan soalnya itu harus dua-duanya by consent gitu. By consent di kedua belah pihaknya.
Ini Arnita juga masuk. Maaf ya, Nit, kalau ini Instagram cuma bisa berdua, Nit. Kalau bertiga Arnita bisa sekalian jadi ini.
Besok lagi kayaknya.
Aku ada bicara sama Arnita juga buat bahas masalah. Bener sih, yang kata Arnita, selain asesmen kasusnya sendiri, penting juga asesmen kebutuhan sepakat ini. Mbak, ini kayaknya ada pertanyaan yang buat kamu, Mbak.
Apa?
Apakah pengacara profit bisa dipercaya untuk menangani kasus kekerasan seksual?
Ya ampun, kalau ini ya.
Bisa, yang profit dirimu ya.
Oke. Apakah pengacara polis bisa dipercaya? Aduh Nita, maaf ya, udah diboking. Bisa. Makanya gini, boleh banget. Kita tuh milih pengacara tuh kan boleh banget ya. Konsultasi di awal itu yang membuat kita bisa tahu apakah kita bisa percaya ini sama orang ini atau enggak. Sama itu kayak memilih jasa yang lain kayak dokter atau apa, itu kan karena trust ya gitu. Jadi konsultasi itu manfaatkan untuk kemudian betul-betul yakin enggak nih kalau dia ini bisa dipercaya gitu. Dan klien itu sangat bisa kok untuk melakukan itu gitu, memilih tuh bisa gitu. Dan itu by nature banget kok gitu ya, apa chemistry itu katanya kan nggak bisa dipaksain ya kan?
Iya mbak.
Percayaan juga nggak bisa dipaksain. Jadinya itu feel free aja, dan banyak kok pengacara yang bisa dipercaya. Kayak Mbak Arnita ini bisa dipercaya banget ya kan? Mbak Mela juga. Oh iya belum. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya potensi kekerasan Mas Isal. Sebenarnya potensi kekerasan dalam situasi selama konflik COVID-19 dengan di luar COVID-19 cenderung meningkatkah? Iya, tadi udah dikatain, udah dibilang sama Mela, meningkat dan dari online-nya mas, kekerasan seksual lewat online yang meningkat gitu, karena potensi pemakaiannya lebih tinggi. Di yang biasa meningkat juga enggak? Iya juga ternyata ya Mela ya, banyak juga gitu, karena yang tadi itu nggak ada tekanan, nggak ada pressure, terus kemudian jadi ada pressure secara psikis, larinya ke seksual, terus kemudian melakukannya tidak by consent gitu, dan ke orang-orang yang sebetulnya tidak tepat gitu ya, itu yang pelampiasannya juga tidak tepat gitu, itu yang biasa terjadi tadi yang itu udah kita bahas kayak gitu Mas Ical.
Betul. Ada yang belum kita bahas juga nih Mbak.
Apa-apa. Memilih jodoh. Males banget
tuh. Pacaran.
Oke, kekerasan dari pacaran.
Iya, sekarang ini kan trennya kan pacaran gitu ya Mbak ya. Kampus lagi tutup gitu. Terus mereka juga pulang susah. Jadi mungkin makan di Jogja tuh pada baratnya enggak ada kerjaan gitu lah ya. Ya, ini sih bukan belum ada kasus kekerasan, Mas. Saya melihatnya ini bisa aja menjadi peluang kasus kekerasan itu semakin banyak atau semakin terawat. Karena kan orang pacarannya akan sering ketemu, tindakan kekerasannya mungkin juga akan bertambah gitu ya, Mbak. Mungkin ada juga. Ini kalau kata Arnita, WFH nggak berkurang kasusnya.
Iya banget, bener nih, ya Allah. Kita pikir kita bisa istirahat, kagak gitu ya, tetep. Kasusnya malah lebih, stresnya lebih gitu. Karena ini kenapa sih kok pada nggak tobat gitu ya? Udah situasi kayak begini masih aja melakukan kekerasan seksual. Iya bener Mel, bisa banget itu terjadi gitu. Karena emang situasi yang nggak menguntungkan ya untuk teman-teman yang ada di Jogja ngekos, pulang nggak bisa gitu, keluar di sini juga nggak bisa, apalagi kondisi misalnya keuangan menipis yang kayak gitu, terus akhirnya yang kepikiran kekerasan seksual, apa namanya, memaksa pasangannya untuk melakukan kekerasan seksual gitu, atau bahkan bukan pasangannya gitu, orang yang menurut dekat, dia ya, dekat atau bisa berpotensi jadi korban menurut dia, bisa nih gitu ya, itu jadi korban kayak gitu, bisa saja terjadi, itu bisa banget. Nah ini makanya butuh support group dari teman-teman. Artinya social distancing itu tidak mengurangi kepedulian sosial kita loh ya, gitu loh. Aduh, itu loh yang harus dimaknai. Karena gini, sekarang ini social distancing ini jadi mengurangi kepedulian sosial kita. Kepedulian sosial dalam artian bukan yang soal apa mendonasikan sesuatu ya, kalau itu sih oke banget teman-teman, apa namanya, yang udah dilakukan oleh teman-teman. Tapi kayak misalnya kepedulian sosial tentang kondisimu gimana nih, keadaanmu kayak gimana gitu, sekedar menanyakan gitu, bahkan mungkin satu kos-kosan aja karena social distancing-nya serius banget gitu, teman sebelah ngapain kagak tahu gitu, itu kan parah ya gitu. Okay lah kita social distancing tuh okay, cuman kemudian masih tetap aware sama lingkungan sosial kita juga gitu. Jadi ya itu harus tetap dilakukan. Ini ada yang nanya sih sebenarnya di luar konteks kita, mau dijawab nggak yang ujian sekolah boleh dengan bertatap muka nggak, kayak gitu boleh nggak sih?
Dijawab. Wah, ini nih. Luar ini ya Mbak.
Di luar ini ya. Mas nanti nanyanya kalau pas topiknya soal pendidikan ya Mas, tuh minta LBH tuh pas satu lagi topiknya tentang pendidikan ya, itu biar tuh ada yang nanya ujian sekolah.
Ya siap. Tapi Mbak.
Ada lagi Kak. Maraknya kasus pelecehan seksual mulai dari verbal atau langsung kan semakin hari semakin meningkat. Banyak korban tidak mau speak up karena takut lebih dihujat, dan buat kita semua untuk sebagai perempuan untuk meminimalisir keadaan ini gimana? Nah ini loh yang sebenarnya ini sebelum COVID pun dan pada umumnya itu dukungan atau kemudian support terhadap korban. Iya nggak apa-apa, support terhadap korban ini kan sangat sangat kurang ya Mi ya, kayak culture rape ini kan masih rape culture ini kan masih hidup di Indonesia gitu. Terus kemudian yang namanya kekerasan seksual kalau enggak perkosaan dianggap biasa gitu, atau bahkan gitu perempuan yang kemudian dia ada di situasi-situasi yang rentan, entah itu harus pulang malam, entah itu kemudian pakaiannya, dari cara berpakaian, entah itu kemudian dari cara pembawaannya dia, sifatnya dia jadi di stigma kayak gitu. Terus kemudian tadi ada rape culture, terus kemudian soal stigma terhadap keperempuan atau kemudian semacam stereotyping terhadap perempuan, dan yang ketiga potensi yang paling sedih itu sebetulnya malah justru dikriminalisasi ya nggak sih Mel, yang di Baik Nuril tuh yang terjadi malah dikriminalisasi kan ya. Baik Nuril itu dikriminalisasi, awalnya dia melaporkan kepala sekolahnya karena dilecehkan oleh kepala sekolahnya, jadi malah dia yang dikriminalisasi. Nah, resiko-resiko itu tuh sangat-sangat bisa dihadapi oleh korban. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah gimana meningkatkan kepercayaan dirinya korban itu jadi survival. Kita membentuk itu tadi sekali lagi support group. Terus kemudian kalau ada orang yang nyinyirin menghujat ya kan, itu kita yang ngomong jangan korban sendiri tapi kita semua. Contoh paling bagus tuh waktu Agni ya. Agni itu kan yang bersuara tidak hanya korbannya langsung tapi teman-temannya satu kampus loh gitu. Itu yang bikin korban semakin kuat. Kebetulan waktu itu saya dampingin Agni gitu dan itu ngefek banget loh. Dukungan teman-teman jurnalis waktu itu juga ketika memberitakan dari sisinya dia dan juga bagaimana teman-teman dosen-dosennya memperjuangkan itu membuat dia semakin kuat secara psikis kayak gitu. Adakah apa nih platform metode ruang aman ketika terjadi kekerasan saat misalnya ketika nah ini tadi udah kita bahas ya Mbak Riksa. Kita tadi udah bisa udah kita bahas kalau di DIY ini RDU layanan pemerintah itu masih bisa diakses. Tadi kita udah nanya ke sana masih bisa diakses kalau untuk rumah aman. Nah, kalau itu tidak tersedia, kita ini teman-teman terdekatnya yang kemudian bisa menyediakan ruang aman, entah itu kalau misalnya ada yang punya rumah di sini, lalu kemudian ada kamar kos, ada kamar yang bisa ditempati oleh korban itu bisa dijadikan tempat sementara untuk ruang aman, itu bisa banget ya untuk mendukung itu gitu Mbak Riksa gitu. Jadi emang kita harus kasih supporting untuk itu juga sih, nggak cuman kebutuhan di situasi COVID, tapi juga kebutuhan korban kekerasan di situasi COVID itu Mbak Risa. Makasih loh pertanyaannya ya.
Tapi iya benar Mbak, kadang ruang aman itu sangat diperlukan. Maksudnya dalam pandemi ini kan malah tambah mungkin kebutuhannya lebih besar gitu Mbak. Cuman kan yang sulit itu aku sudut pandang anak kosan ya Mbak ya, kadang karena banyak anak kosan. Dia untuk kemana-mana kan agak sulit. Apalagi yang nggak punya keluarga, gitu sih. Kalau teman-temannya pada pulang, dia nggak tahu akan kemana, gitu. Nah, mungkin enaknya tuh mereka, ngadu ke siapa ya, kalau misalnya dia sama temannya sendiri tuh nggak ada rasa percaya. Kan biasanya kan konseling
tuh. Ayo, mari kita buka layanan konselingnya. Coba Kakak Mela tadi sudah absen kemana aja. Nah, kalau itu harusnya pakai layanan yang memang sudah resmi disediakan ya kan, Kak. Oh, Kak Mela dulu deh kayaknya tadi udah kemana-mana aja, boleh loh Kak di chat.
Tunggu Mbak, ini ada pertanyaan.
Oke, nah tadi kan ada salah satu yang jadi support group ya. Gimana Kak caranya mengajak-ngajak teman khususnya perempuan untuk jadi saling support group perempuan yang jadi korban pelecehan di kultur yang patriarkis. Soalnya kan kita kadang mau melawan, cuman sesama wanita pun kadang nggak mendukung, malah saling menyalahkan. Nah, nggak usah banyak-banyak sih sebenarnya. Mulai dari beberapa orang yang peduli dan itu bisa jadi inner circle-nya si korban atau survival, ya kan, teman-teman deketnya aja. Dulu 2-3 orang. Nah, nanti ini yang kemudian mengembangkan, yang ngajak teman-teman lain untuk juga saling support. Caranya adalah tidak dengan mengungkap, jangan diungkap korbannya siapa ya, tapi modusnya aja gitu. Cerita tentang modusnya, tetap harus melindungi privasi korban, tapi di modusnya diceritakan dan coba diandekan, coba kamu jadi dia, apa yang bisa kamu lakukan di situasi itu, misalnya yang kayak gitu-gitu ya. Jadi menumbuhkan empati gitu, menumbuhkan empati. Awal memang 2-3 orang, tapi terus nanti bisa loh teman-teman yang lain juga tergerak untuk itu, karena soalnya misalnya situasi si korban itu bisa saja dialami oleh siapapun. Itu gampang banget untuk bisa kita mengumpulkan empati, ya nggak sih?
Betul. Tapi ini Mbak, dia ada bilang nih kalau misalnya banyak banget yang speak up yang salah disalahkan, bukan karena cerita ke teman sendiri gitu ya. Kemarin tuh kita ada pengalaman bagus juga Mbak, bahwa kan korban itu dia gak nyaman buat cerita sama teman, walaupun udah sangat pun jangan Mbak. Cuman kadang dia kalau cerita sama orang lain yang dia gak kenal malah nyaman. Buat Mbak siapa nih Mbak? Mbak Fani, kadang orang itu lebih lost. Nah waktu dia sudah dapat konseling, terus lebih nyaman, terus dia lebih berani, itu kan tuh baru dia mulai cerita ke teman 1, 2, 3. Kadang kalau untuk konseling itu nggak harus ke pengacara ya, Mbak ya, di Jogja itu kebetulan ada banyak komunitas-komunitas itu yang setidaknya mau mendengarkan korban. Ya kan itu banyak, mungkin nanti kita bisa list satu-satu atau nanti di LBH ini deh di share deh gitu kan,
di posting ya.
Ya di posting beberapa lembaga yang bisa dijadikan rujukan buat korban. Karena kan tidak semuanya mau ke jalur hukum nih, pasti ada yang ke jalur yang lainnya juga.
Oke, dan Mbak Vianisa, iya sih emang apalagi kalau body shaming itu pasti dialaminya enggak cuma saat ini aja. Kemarin-kemarin waktu dia mungkin dari SD ya, mungkin dari kecil gitu dia ngalamin hal kayak begitu ya gitu. Nah kalau udah ngalamin dari dulu, kendala psikisnya emang makin berat dari hari ke hari. Nah kalau sampai dia nggak nyaman itu berarti sudah berlakunya lama. Nah itu udah harus butuh bantuan psikolog sih gitu. Gimana ngaksesnya di masing-masing Puskesmas kalau di kota Jogja sudah ada psikolog yang ramah remaja gitu. Jadi biar bisa konseling. Terus di klinik PKBI ini masih buka juga, itu ada layanan konseling juga untuk psikolog. Buka layanannya kalau di situasi COVID kayak begini, konselingnya mulai jam 9. Terus pendaftarannya maksimal diterima sampai jam 12. Layanannya nanti sampai jam 14.30. Telepon bisa ke 5867767, nanti biar ditulisin Mela deh gitu.
Hotline ya, Mbak.
Oh. Tapi ini beneran ini penting banget, penting banget.
Nanti bisa janjian konseling. Selain daripada teman-teman apa ya, komunitas mungkin dari kasus angin itu juga kita juga bisa punya pelajaran baik. Sekarang visi volume bahkan udah punya lain sendiri. Jadi teman-teman yang ada di UGM bisa memanfaatkan layanan kampus.
Iya Mbak, bener banget itu yang Mbak Vianisa lakukan itu oke banget, dikasih motivasi gitu. Dan hari-hari ini gitu, kalau misalnya dia sendiri nggak berani untuk speak up, emang kita harus menimbulkan apa sih di dalam dirinya dia itu yang sebenarnya berharga yang nggak dilihat orang gitu. Itu dimotivasi dari situ, dia punya kemampuan lebih apa gitu ketimbang body shaming yang sering diucapkan kayak gitu. Itu yang harus ditunjukkan buat orang lain itu nggak lagi kemudian berbuat seperti itu dengan membuktikan apa sih yang kemudian dia bisa lakukan gitu. Jadi jangan peduliin juga orang yang sering-sering melecehkan dengan body shaming kayak gitu tuh, yang nggak usah dipedulikan juga gitu ya. Dan kalau misalnya mau balas dengan cara yang positif kayak gitu, yang malah justru diri kita sendiri sebagai korban bisa menambah kepercayaan diri gitu, dan buat orang lain juga dinilai positif gitu ya gitu. Dan teman-teman juga harus dukung ini sih gitu. Jadi apa yang dirimu lakukan tuh udah oke banget.
Benar. Ini benar juga sih Mbak yang Arnita bilang, Mbak Arnita bilang.
Benar.
Harus menghargai.
Betul Ibu. Aduh.
Ini juga sindrom semua orang sih, Mbak. Beberapa pengacara atau konselor juga kadang ngerasa bahwa kita tuh hero sindrom tuh, Mbak. Jadi seakan-akan kita memaksa korban untuk cerita gitu kan. Terus harus jalan keluarnya ABCD, harus ABCD gitu ya. Padahal kan tujuan dari konseling kan bukan itu sebenarnya, Mbak. Jadi emang tetap semuanya itu ke korban. semua pilihannya itu di dia. Itu sih kadang yang kadang yang kita nggak bisa pahami. Sedikit orang yang
Iya, dan jangan lupa juga bahwa sebetulnya korban itu juga punya keputusan sendiri yang tepat loh untuk dirinya gitu. Hargai itu juga. Jadi somehow kita hanya sebagai pendengar supaya kemudian menjernihkan mind mappingnya dia gitu. Kalau situasi kayak gitu kan pasti terganggu oleh emosi gitu kan. Nah, kita hanya bisa kemudian menjernihkan dan kemudian tujuan dia apa sebenarnya gitu ya. Tujuannya korban ini apa? Apa yang kemudian diinginkan untuk menuju ke sana tuh apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya kita mancing-mancing kayak gitu aja tuh dia udah tahu apa yang harus dilakukan loh gitu kan. Betul. Nah, gitu. Jadi memang kita nggak bisa ngelihat korban kayak kita di SPBU mulai dari nol ya gitu, nggak bisa gitu. Dia pasti sudah punya kemampuan dan itu hargai, itu dihargai. Jadi kita ajak ngobrol aja menjernihkan pikirannya, lalu kemudian dia sendiri kalau dia sendiri setelah bercerita bisa mind mappingnya bisa sudah bagus, dia tahu apa yang dia lakukan, ya mari kita dukung apa pilihannya dia gitu. Itu sih gitu, bener banget tuh apa katanya Nita ini gitu, nggak boleh maksa korban, tapi itu tadi kepentingan terbaik korban apa dan kebutuhan dia paling mendesak yang kita sering sebut intervensi krisisnya apa, itu yang harus didahulukan gitu.
Teman-teman, by the way Mbak Nita ini konselor hukumnya Rifka Anissa.
Rifka Anissa, wih. Itu jadi kenapa kalau dia hebat.
Rifka Anissa juga boleh ya, teman-teman.
Ini nanti kita tulis di hotline, kita tulis juga kan ya, Mi. Tuh.
Iya, tapi
biar tambah enggak libur dia. Iya, biar tambah enggak libur dia. Biar tambah kerjaan.
Untuk yang terakhir sih Mbak, mungkin sekalian proses aja sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat terhadap korban dan apa sebenarnya yang bisa dilakukan korban saat masa-masa pandemi ini. Kalau dia menjadi korban.
Oke. Kalau yang bisa dilakukan masyarakat terhadap korban ini sih sebenarnya nggak hanya ini yang sudah dilakukan oleh institusi-institusi tertentu. Jadi membangun sistem untuk penanganan kekerasan yang bisa dilakukan di situasi sosial yang terbatas, kayak misalnya di tingkat RT gitu, kalau masyarakat ya tingkat RT, isinya di institusi pendidikan itu pasti harus ada protokol gimana kalau misalnya ada kekerasan. Terus kampus misalnya kayak gitu juga ada protokol kekerasan di situasi masyarakat ini. Kalau di Jogja itu sudah ada yang namanya SIGRA atau berbagai macam komunitas masyarakat yang kemudian dibentuk untuk penanganan kekerasan. Ini masih aktif kok mereka gitu, dan minta mereka untuk bikin sistem secara sosial untuk mendukung korban kekerasan gitu. Jadi pandemi tidak kemudian membuat si pelaku kekerasan berhenti untuk melakukan aksinya gitu, tapi tambah banyak gitu. Maka kemudian teman-teman Satgas SIGRA yang itu sudah, kalau di Jogja udah ada di tingkat kelurahan, sudah ya, sampai ke sana ya. Gitu. Nah, mungkin di tempatnya teman-teman masing-masing namanya beda-beda gitu, tapi pasti ada kadernya tuh udah ada di dalam satu kawasan gitu untuk menolong korban. Lalu kemudian kalau kita jadi korban gimana? Satu, kita harus pick up. Kita harus pick up, harus berani untuk bicara pada orang yang dipercaya gitu. Kalau memang butuh dukungan psikis itu ngobrol aja supaya kemudian kita bisa menyediakan layanan konseling secara psikis dulu ya ke psikolog atau apa gitu. Lalu kemudian nanti kita kalau untuk hukum bisa menghubungi LBH dan lain sebagainya kayak gitu. Yang jelas sih kumpulkan bukti awal dulu. Itu penting yang tadi aku bilang di depan ya gitu. Kalau online gimana, kalau kemudian kasusnya kita hadapi langsung kayak gimana gitu, kumpulkan itu gitu. Kalau nggak bisa semua dilakukan, paling enggak menenangkan diri sendiri dulu, jangan menyalahkan diri sendiri yang jelas, karena situasi itu bisa saja dialami oleh semua orang kok gitu ya. Jangan menyalahkan diri sendiri, lalu kemudian cintai diri gitu ya, cintai diri untuk kemudian kita tuh deserve untuk kehidupan yang lebih baik, kualitas kehidupan yang lebih baik. Itu akan bantu untuk memulihkan kondisi psikis kita sehingga kita tahu harus ngapain, harus cerita sama siapa yang tepat kayak gitu.
Sepakat sih Mbak, yang penting gimana korbannya itu dia lebih aware aja ya Mbak ya. Maksudnya aware untuk dia berani cerita dan mantan orang di sekitarnya juga lebih sensitif. Cuman tadi ini benar juga tadi kita sensitif itu kan bukan berarti kepo. Tapi kita emang ada untuk mereka itu sesuai kebutuhannya mereka, enggak dipaksakan oleh kita.
Iya, ada pepatah yang mengatakan bahwa gitu, jangan-jangan orang itu pengen tahu itu hanya karena kepo, bukan karena mau nolongin gitu ya. Itu itu agak-agak tipis bedanya. Gitu. Jadi emang kalau cerita-cerita dia sama yang betul-betul bisa dipercaya gitu kan, atau kalau enggak sama memang lembaga penyedia layanan yang jelas concernnya apa kayak gitu. Bener banget tuh nih.
Iya sih Mbak, coba aku rangkum ya lembaga layanan apa aja yang bisa sih ya. Yang jelaskan kalau yang LSM yang apa masih buka dan yang pemerintah masih buka juga ya Mbak ya.
Masih.
Layanan korban. Tapi RDU tuh nggak ada ininya Mbak ya. Nggak ada kayak Instagram atau Facebook gitu.
Adanya tuh di web-webnya jadi satu sama webnya DP3AP2DIY gitu, jadi Dinas Pemberdayaan Perempuannya gitu. Webnya jadi satu sama itu, tapi kalau kontaknya langsung tuh ada, nomor teleponnya ada kok gitu. Aku share ke Mela, nanti biar Mela posting di LBH Jogja ya. Gitu.
Siap Mbak. Mungkin akan ini. Mungkin Mbak Kiki itu dulu.
Oke. Thank you ya teman-teman.
Makasih ya Mbak maaf banyak kesalahan teknis.
Iya nggak apa-apa. Bisa diruat.
Iya Mbak, ini kalau kata teman-temanku rumah ini
kalau aku nggak
setelah ini.
Oke, thank you ya sharingnya. Makasih juga Ardita yang udah bantuin jawab gitu, yang udah kasih ini juga. Makasih.
Iya. Iya Mbak, makasih Mbak Kiki, selamat malam.
Ya, sama-sama, yuk malam.
Iya, ini pas juga mau habis ya ternyata.
Oke.
Jadi ternyata timernya tuh cuma sejam Mbak.
Iya.
Ya wis Mbak, makasih Mbak.
Oke.